Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz proqramlaşdırmadan danışacağıq. Proqramlaşdırmanı ən qısa vaxtda öyrən. Bugünkü anonsumuzun başlığıdır. Əgər sən də proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyirsənsə, kimlərəsə öyrətmək istəyirsənsə, verilişimizi izləməlisən, çünki çox maraqlı layihələr vardı. Bu layihələr haqqında danışacağıq, bu layihələr haqqında danışacaqlar və studiyamızda da qonağımız var, əziz dinləyicilər. Qafqaz Universitetinin baş müəllimi Etibar Seyidzadədir. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, telefon danışığımız olacaq. Birazdan telefon danışığımızda isə bizə ACM Azərbaycan bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Araz Yusuf qoşulacaq. O bizə ACM haqqında və kod saadı haqqında və qunduz layihəsi haqqında danışacaq. Bax, bu iki deyimi də yadınızda saxlayın. Kod saadı, qunduz layihəsi. İkisi də çox fantastik bir layihədir, beynəlxalq layihədir. Bütün regionlarda, dünyanın demək olar ki, texnologiyanın inkişafda olduğu və inkişaf etmiş bir səviyyədə olduğu bütün ölkələrdə gedən bir layihədir. Və bununla bu platforma üzərindən müsabiqələr keçirilir, beynəlxalq müsabiqələr keçirilir və biz çox şadıq ki, Azərbaycan da bu müsabiqələrə qatılır. Düzdür. Biraz təəssüfləndirici xəbərimiz olacaq sonda bu müsabiqə ilə bağlı, amma çox şadıq ki, doğrudan da Azərbaycan şagirdləri, azərbaycanlı tələbələr də bu layihələrdə iştirak edirlər, əziz dinləyicilər. Xoş
gəlmisiniz,
Etibar bəy. Bizə çox maraqlıdır. Hazırda bax, Azərbaycanda proqramlaşdırma ilə bağlı tələbələrin bazası nə dərəcədə qənaət bəxşdir?
Hazırda yəni müxtəlif səviyyədə, yəni müxtəlif universitetlərdə müxtəlif səviyyədə bu tədris olunur, proqramlaşdırma dərsləri. Amma əsasən beynəlxalq təcrübəyə baxanda yaxın qonşularımız olsun, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və s. kimi o cümlədən Türkiyə və s. dövlətlərdə bu əsasən orta məktəbdə yüksək səviyyədə tədris olunur və artıq tələbələr, şagirdlər universitetlərə qəbul olundan sonra universitetdə bu prosesi davam etdirirlər. Buna görə də bu baxımdan irəliləyişlər olur. Bizdə isə artıq bu əsasən universitetlərdə başlayır bu proseslər. Yəni proqramlaşdırmanın tədrisi yüksək səviyyədə öyrədilməsi artıq universitetlərdə başlayır.
Əziz dinləyicilər, bax, çox maraqlıdır. Proqramlaşdırmanı öyrənirsən, məcbursan ki, bu harasa müraciət eləsən, hansısa müəllimin və yaxud da ki, hansısa bir peşəkar proqramistin yanına gedəsən və ondan nələrsə öyrənəsən. Amma bu dediyim layihələrin sayəsində artıq sən öz notebook, öz kompüterindən müəyyən, belə deyək, linklərimiz var ki, Allah haqda da danışacaq. Həmin o linklərə tıklamaqla, ACM üzvü olmaqla bu proqramlaşdırmanı asanlıqla öyrənə bilərsiz. Hətta bunu ibtidai sinifdən öyrədirlər, əziz dinləyicilər. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. İbtidai siniflərdə daxil olmaqla proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyən yaşda olan şəxslər bu layihəyə qoşula bilər və proqramlaşdırmanı asan şəkildə öyrənə bilər. Ona görə də, əziz dinləyicilər, çox maraqlıdır ki, bizi diqqətlə dinləyəsiniz ki, bax, əgər bu sahədə hər hansı biliklərə yələmək istəyirsinizsə, mən də əvvəlcədən SMS xəttimizi və e-mailimizi, telefonumuzu xatırladım ki, sualınız varsa yazasınız və mütəxəssislərimiz cavablandırsın və həmçinin də diqqətli olmaq lazımdır ki, hədiyyəli sualı da eşitməyi nəzərdən qaçırmayasınız. SMS xəttimiz 057441017, e-mailimiz efir@azaliradiosu.az, şəhər telefonu larından zəng edə bilərsiniz bizə 02 436 77 42 nömrəsinə. Əziz dinləyicilər, bunlar hamısı sizin ixtiyarınızdadır və telefonda, hazırda telefon xəttimizdə Araz Yusifdir, Azərbaycan ACM bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəridir. Alo, Araz bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli,
axşamınız xeyir olsun.
Xoş gördük, tamaşaçıları da salamlayıram və sizə də təşəkkür eləmək istəyirəm. Etibar müəllimi salamlayıram studiyada.
Araz bəy, bizə bu fantastik layihə haqqında xahiş edirəm. Danışmamışdan əvvəl ACM-i bizə başa salasınız ki, dinləyicilərimiz üçün də, bizim üçün də aydınlaşsın ki, ACM təşkilatı nə vaxtdan yaranıbdır və bu təşkilat hansı işləri həyata keçirilir bu illər ərzində?
HCM əslində qısaltmadır. Association for Computing Machinery, yəni hesablama maşınları üzrə asosiasiyadır. Və qısaca, yəni vaxtınızı çox almaq istəmirəm, qısaca informatika sahəsində ən qədim, ən böyük və ən mötəbər təşkilat hesab oluna bilər. Yəni, peşəkar təşkilatı. Çünki 47-ci ildə təsis olunub.
1947-ci ildən.
Üzvü var. Və bir şey deyə bilər ki, informatika sahəsində Nobel mükafatının analoqu hesab oluna bilən Turing mükafatını bu təşkilat verir. Yəni, qısacası ACM belə tərif edəmək olar. Bu nədir? Yəni, elm, təhsil və peşə təşkilatıdır. Qlobal bir təşkilatdır, mənzil qərargahı New Yorkdadır. Və bu təşkilatı missiyası informatikanı bir elm və peşə kimi irəli aparmaqdır, qısaca desək. Təbii ki, üzvlərini əgər sadalasaq, bu informatika sahəsi hansı ki, artıq həyatımızı dəyişib çox qısa müddətdə, yəni belə baxanda ki, 40-cı illər çox uzaq getmiş deyil. Bu, deməli, bu informatika sahəsində inqilaba səbəb olmuş, kəşflər etmiş bir çox insanlar HCM üzvü olub və müəyyən mənada əgər fəaliyyət sahələrinə baxsaq, təbii ki, böyük ağırlıq düşür elmi tədqiqat və tətbiq istiqamətdən. Yəni, HCM məşhurdur öz konferanslarınla, jurnallarınla, həm də informatika sahəsində rəqəmli kitabxana, HCM rəqəmli kitabxanası məşhurdur. Çünki informatikanın inkişaf elədiyi ilk dövrlərdən bu günə qədər ən mötəbər belə deyək, mənbələrin olduğu kitabxana HCM tərəfindən saxlanır. Təbii ki, bu tədqiqat istiqaməti, tətbiq istiqamətinin ayrılmaz bir hissəsi də təbii ki, təhsildir. HCM ona görə missiyasına baxanda, yəni tədqiqat tətbiqlə paralel həm də müəyyən mənada təhsillə əlaqədar müəyyən işlər görülür və burada sadlama olar ki, hər 5 ildən bir məsələn HCM-in təhsil üzrə komissiyası var ki, qlobal səviyyədə kifayət qədər tanınmış mütəxəssislər bir araya gəlib, yerə gəlmişin HCM ilə IEEE deyilən digər təşkilat da var, onların birgə kurikulum üzrə dünya belə deyək, informatika təhsil üzrə məsləhətləri olur, tövsiyələri olur və bir çox belə deyək, təhsil məsələləri çalışırlar ki, həmin tövsiyələrə uyğun öz tədris proseslərini qursunlar ki, uğurlu olsun. Amma sizin girişinizə biraz qeyd eləmək istəyərdim. Yəni, doğrusu bir qədər tamaşaçılar deyəcəyir, yəni
dinləyicilər. Tamaşaçılarımız da var, dinləyicilərimiz də.
Dinləyicilər, tamaşaçılar da var. Yəni, dinləyicilər və tamaşaçıları bir qədər çaşdıra bilər ki, proqramlaşdırmanı tez öyrənəcəyik, indi verilişə qulaq atıb öyrənəcəyik. Təbii ki, proqramlaşdırmanı öyrənmə istənilən peşə kimi orada müxtəlif səviyyələrdə, yəni yüksəliş səviyyəsi və mükəmməlliyə doğru gedən yol kifayət qədər uzundur. Amma sizin söz açdığınız layihələr ki, o barədə yəqin geniş danışmaq imkanı
olacaq. Bəli,
onların məqsədi daha çox proqramlaşdırma və informatikanı kütləviləşdirməkdir. Çünki 47-ci ildə əgər düşünsək, təbii ki, o indiki əlimizdə tutduğumuz telefondan sanki 100 min dəfə baha, 1000 dəfə daha gec işləyən bəlkə də bir yekə maşınları fikirləşirdik. EHM deyilir, elektron hesablama maşınları. Təbii ki, o zaman o kütləvilikdən söhbət gedə bilməz. Çünki dünyada bir neçə müəssisə ancaq elə hesablama maşınlarını əldə eləyə bilirdi və orada çox vacib hesablamalar aparılırdı. Amma bu sıçrayışla ki, bu rəqəmli biz bir ölkəmiz də həmçinin rəqəmli dünya qədəm qoyduq. Yəni, fərdi kompüterlərin meydana gəlməsindən artıq hər kənddə, hər kəsəkdə, hər birimizin cibində bir kompüter var. Yəni, müəyyən mənada o informasiya texnologiyada kütləviləşib. Amma o informatika özü nə dərəcədə kütləviləşib, proqramlaşdırma nə dərəcədə kütləviləşib, o barədə yəni, dünyanın hətta qabaqcıl ölkələrində də narahatçılıq var ki, informatika sahəsində bağlı hətta yeni iş yerləri. Məsələn, Amerika kimi ölkədə hesablayırlar ki, növbəti 2 il ərzində 1 milyon iş yeri boş qala bilər. Sadəcə ona görə ki, həmin yerlər informasiya texnologiyalarına bağlıdır, amma həmin yerlər üçün mütəxəssislər yetişdirilmir. Yəni müəyyən mənada bu söz açdığımız layihələr də ilkin dövrlərdən bu informatika sahəsində proqramlaşdırmanı populyarlaşdırmağa yönəlir. Və etibar müəllimin sözünə qüvvət təbii ki, peşəkar proqramçılarında yetişməsində istənilən sayda olduğu kimi nə qədər tez o sahəyə biz başlasaq və o sahəyə ilə maraqlansaq, o qədər tez də belə deyək ki, o qədər tez də biz artıq o sahədə daha güclü mütəxəssislərin yetişməsinə nail ola bilərik.
Bax, bu elə ACM də sırf bu mütəxəssislərin yetişməsi üçün çalışır. Müəllimləri və tələbələri, bununla maraqlanan şəxsləri, informatik texnologiyaları ilə maraqlanan şəxsləri cəlb eləyir ki, onlara üzv olsunlar. Bax, ACM-ə üzv olmaq bir informatik texnologiyaları ilə məşğul olan, onunla maraqlı olan bir şəxsə hansı belə deyək, bilikləri, yenilikləri verəcək?
Yaxşı sualdır. Əslində, bu bir peşə təşkilatıdır. Yəni, təbii ki, mən indi sadalaya bilərəm ki, ACM-də rəqəmli kitabxanasının adını səhdim. Yəni, əgər xaricdə bir çox tələbələr susmaya görə, yəni, əgər informasiya texnologiyaları sahəsində təhsil alırsa, ACM-ə üzv olur. Birinci, ona görə ki, öz kurs işlərində ya elmi tədqiqatlarında ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaqdır ki, ACM rəqəmli kitabxanasında o imkanlar olur. Bundan ziyadə jurnallardır, konferanslarda iştirakdır, mənim mənədə bu da və ACM-in öz konferanslarında iştirakdır, endirimlərdir. Bu da öz rolunu oynayır. Amma məncə bu bütün belə deyək, jurnallar var və s. yəni onlara çıxış əldə eləmək, o ölçülə bilən belə şeylərdən əlavə həm də o dəyərsiz bir şey də var ki, dünyada çox prestijli bir təşkilatın üzvü olmaq. Yəni bir peşəkar olaraq, yəqin jurnalistlərin də bir qlobal peşəkar təşkilatı var ki, ona üzv olmaq çox prestijlidir. ACM də zənn edirəm belə bir təşkilatdır. Yəni ki, müəyyən mənada ACM-in keçmiş prezidenti, məsələn, Windsurf idi, Bakıya gəlmişdi 2 il əvvəl. Bu adama internetin atası deyirlər. Və internet atası o mənada ki, TCP-IP protokolunu yaradan insanlardan biri oldu. Yəni, Windsurf-la eyni təşkilatda olmaq özü də bir dəyər gətirir, yəni zənn edirəm bu təşkilata üzvlüyə.
Aha, bax, yəqin ki, aydın oldu ACM hansı, belə deyək, bizə imkanları yaradır. Əgər biz informasiya texnologiyaları ilə maraqlanırsa, biliklərimizi artırmaq istəyiriksə. İndi gələk, bax, bu dünyanı, belə deyək, əhatə eləyən layihələrlə bağlı ki, insanları informatika bilikləri ilə yanaşı proqramlaşdırma dilini də öyrədən layihələrlə bağlı. Bax, bizə zəhmət olmasa bu kod sadı layihəsindən danışın, hansı ki o layihədə ACM özü də qoşulub.
Məmnuniyyətlə. Birincisi, mən yenə də etibar mənim sözümə qayıtmaq istəyirəm. Çünki etibar onun çox vacib bir şey qeyd elədi və yəqin ki, o barədə geniş danışacaq. ACM ITP-si deyilən bütün dünyada güclü proqramçıların yarışdığı bir belə deyək, beynəlxalq universitetlərarası proqramlaşdırma yarışı var və müəyyən mənada bu artıq yüksək səviyyəli universitet səviyyəsində belə deyək, proqramçıların baş-başa gəldiyi bir yarışdır.
Müsabiqədir və beynəlxalq müsabiqədir. Bu haqda da danışacaq. Bəli. Elə etibar bəyəcək.
Amma yəni ki, mən oradan başlayaraq danışmaq istəyirəm ki, təbii ki, ona hazırlıq üçün daha aşağı yaşlarda proqramlaşdırmanın əsaslarını bilməkdə yarar var. Və siz də qeyd elədiniz kimi, ibtidai sinif şəhər, yəni oxumağı təzə öyrənən şagirdlərin də hətta bu proqramlaşma əsaslarını öyrənə bilməsi üçün 2 il, belə deyək, keçən il belə kod saatı deyilən bir təşəbbüs başlandı və əslində bu təşəbbüs informatika təhsili həftəsi
çərçivəsində
keçirilir və informatika təhsili həftəsi 2009-cu ildən təhsil olunub, ACM tərəfindən təhsil olunub, amma bir çox hətta qlobal informasiya texnologiya şirkətləri bu təşəbbüsdə dəstək verir. Məqsəd odur ki, bir həftə ərzində informatika təhsilinə diqqət yetirilsin. Bir çox ölkələrdə məsələn informatika məktəblərinin heç proqramında yoxdur. Yəni o mənada Azərbaycan kifayət qədər irəlidədir. Yəni bizdə nəinki informatika məktəb proqramındadır. Hətta birinci sinifdən keçirilir. Amma onun kontenti barədə artıq orada nə keçirilir, o da vacibdir.
Təbii ki, o proqram necə tədris olunması da vacibdir, praktika da vacibdir bu yerdə.
Təbii. Yəni ki, o proqramlaşdırmanın əsaslarının o informatika çərçivəsində keçirilməsi müəyyən mənada daha dəyərlidir və bu barədə bizim keçən həftədə müəyyən müzakirələr olmuşdu. Artıq orada həm Təhsil Nazirliyindən, həm müəyyən məktəblərdən, universitetlərdən olan informatika müəllimlərinin ortaq fikri də o oldu ki, yəni alqoritmik düşüncə tərzi proqramlaşdırmanın əsası informatikanın əsas belə deyək, kontenti olmalıdır. Nəinki Word-də cədvəl düzəltmək və Excel-də nəsə sanırım ki, hansısa cədvəlləri bir-birinin üstünə qoymaq. Ondan daha ziyadə, yəni bu daha çox istifadəçi tərəfdən informasiya texnologiyalarının istifadəsidir. Proqramlaşdırma baxımından da bir çox halda, yəni bu kod saatının məqsədi də odur ki, proqramlaşdırmanın çətin olmadığını və hər kəsin proqramlaşdırmanın əsaslarını öyrənə biləcəyini nümayiş elətdirsin. Və əslində kifayət qədər uğurludur, yəni keçən il kifayət qədər uğurla keçir.
15 milyon şagird qatılıb həmin layihə.
Bəli, 15 milyon şagird qatılıb, bu ilki hədəf isə 100 milyon şagirdə çatmaqdır. Mən qısaca izah edeyim yəni həm dinləyicilərimizə ki, yəni bu kod saatı çərçivəsində müəyyən çox qısa dərsliklər hazırlanıb ki, proqramlaşdırmada əsas konsepsiyalar izah edir və bu dərsliklər çox interaktiv və bir çox uşaqlara tanış olan Angry Birds və ya sanki Disney multfilmləri qəhrəmanlarının iştirak elədiyi kiçik tapmacalar formasındadır və proqramçıların öyrəşdiyi o kod yazmaq dan daha ziyadə bu drag and drop dediyimiz, yəni o vizual elementlərlə proqramlaşdırmadır. Amma ilkin kod saatı dərsliyində xətti alqoritmlərdən tutmuş artıq dövrlər, şərt operatorları kimi anlayışlar izah olunur. Təbii onun maraqlı bir hissəsi də odur ki, kifayət qədər tanınmış Bill Gates kimi və Mark Zuckerberg kimi şəxslər bu dərsliklər arasında o konsepsiyaları izah edir. Azərbaycan ACM bölməsi olar. Yəni ACM qlobal olaraq bu təşəbbüsə təbii ki dəstək verir. Azərbaycan ACM bölməsi olaraq biz onu elədik ki, bu dərslikləri Azərbaycan dilinə tərcümə elədik. Və keçən həftə bildiyiniz kimi ölkəmizdə Məhəmməd IT sahəsində ilin hadisəsi kimi yəni qeyd oluna biləcək qəbul olunan Bakutel telekomunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisi var idi. O çərçivədə təşəkkür eləmək istəyirəm həm təşkilatçılara, həm də İTK Kastiyona, həm də Nazirliyə, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi.
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. Onların dəstəyindən ACM Azərbaycan bölməsi artıq o kod saatını təqdim eləmək imkanı oldu. Və çox maraqlı oldu ki, biz öz gözlərimizlə şahid olduq ki, sərgiyə gələn həm uşaqlar, valideynlərinə gələn uşaqlar, həm məktəblilər çox asanlıqca o dərslikləri qavraya bildilər və hətta imkan var idi ki, o dərsliyi keçib sertifikatı artıq bizim stendimizdə əldə eləyə bilsinlər.
Bax, bu layihənin bənzəri olaraq da Qunduz layihəsi deməli keçirildi. Bu layihəni elə siz keçirdi səhvləmirəmsə, doğrudur?
Doğrudur, yəni o barədə ona da toxunacağım təbii ki. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, kod saatı çərçivəsində Azərbaycandan gözləmədiyimiz halda, yəni biz çalışdıq informasiyonu yayaq. 24-ə yaxın məktəb və təşkilat artıq kod saatını təşkilat səviyyəsində, yəni bütün məktəbə əhatə eləyən və bütün sağlam ki, universitetə əhatə eləyən səviyyədə tədbirləri qeydiyyatda salıblar qlobal kod saatı web saytında və bizi çox sevindirir ki, məsələn, Lahıc İsmayıllı rayonundan şəhərdən də, Lahıc qəsəbəsindən də, Lerikdən ürəyə yaxın, amma heç adını eşitmədiyimiz kəndlərdən də o deməli qeydiyyata düşüb, həmin o kod saatını keçiriblər və indi Facebookda da müəllimlər o şagirdlərinin o kod saatını da necə sağal və maraqla iştirak elədiklərini nümayiş etdilər, yəni şəkillər bölüşdürlər. Bu doğrusu çox sevindiricidir, çünki biz görürük ki, yəni Azərbaycanla tərcümə eləmək qədər tutmayıb. Mənim müəllimlər də qeyd edir ki, bu uşaqların proqramlaşdırmaya yanaşmasını çox da onun yəni qorxuducu və ya çətin olmamasını nümayiş elətdirir və ümid edir ki, yəni burada dayanmır işimiz, yəni kod saat çərçivəsində bir çox dəstliklər var və biz o dəstlikləri çalışacaq ki, tərcüməsini davam etdirək və çatdıraq. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, kod saatı kampaniyası bu həftə informatika təhsil həftəsi bitsə də o dəstliklər orada olacaq. Vəsait çox
asan. Siz Araz bəy, sizdən çox xahiş edirəm. Siz bilmirəm indi məkan olaraq harda danışırsınız. Amma bir sabit bir yerdə danışsaz, yəni sabit şəkildə dayanıb danışsaz daha yaxşı olar. Çünki siz deyəsən hərəkətdəsiz, biraz şəbəkədə biraz problemlər olur. Ona görə.
Mən necə eşidirsiniz?
İndi yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Mən səs rejissorumuzdan soruşum. Anları yaxşıdır. Əla. Əla, buyurun Araz bəy, davam edin.
Yəni əsas vacib məlumat odur ki, 1000 dəfə eşitməkdən bir dəfə görmək yaxşıdır. Kod.org saytına daxil olsunlar, Azərbaycan dilini seçsinlər və kod saatı dəstliklərini.
Deməli, əziz dinləyicilər, bir daha təkrarlayaq, mən də qeyd eləyim, ola bilər ki, üstündən keçməyək, bunu bir daha qeyd eləyəm. Mən qeyd eləyəcəm hətta efirə sonuna qədər. Deməli, www.horofcode.org
.org
saytına girirsiniz. Yəni kod saatını ingilis dilinə çevirin sadəcə.
Bunu
bəli, kod olaraq yazırsınız. .org saytına daxil olursunuz və orada istədiyiniz informasiyanı tapacağınıza əmin ola bilərsiniz.
Və Qunduz layihəsinə.
Aha, Qunduz layihəsi.
Yəni kod saatı çərçivəsində dünyada 70 milyondan çox artıq şagird iştirak eləyib və ümid edirlər ki, o 100 min hədəfinə yaxındırlar. Azərbaycandan neçə nəfərin iştirak eləməsi, doğrusu dəqiq informasiyamız yoxdur.
Bizə elə bu informasiyalar maraqlı ki, neçə şagird qoşulub bu yəni
ümidimiz
layihə.
Ümidimiz odur ki, yəni belə deyək, bir neçə yüz şagird iştirak eləyib.
Aha.
Amma dəqiq informasiyanı həftə sonu yəqin ki, qlobal təşkilatlılardan ala biləcəyik və təbii ki, bölüşəcəyik. Qunduz layihəsinin adını çəkdiniz. Belə deyək, o informatikanın əsasları, kod saatı mənim adı informatikanın əsaslarını öyrədir. Yəni, burada konkret olaraq vizual proqramlaşdırmadan söhbət gedir və o
Yəni, bu da şagirdlər arasında keçirilir, bunu da qeyd eləyək.
Necə?
Şagirdlər arasında keçirilir.
Şagirdlər və əslində belə, deviz belədir, 4 yaşdan 104 yaşa qədər hər kəs kod saatında iştirak edə bilər. Qunduzda daha çox proqramlaşdırmadan daha ziyadə alqoritmik düşüncə tərzi yoxlanır. Yəni, bu sırf müsabiqədir. Kod saatı daha çox öyrədici xarakterli bir kampaniyadır. Burada hər hansı bir belə deyək, yarış xarakteri yoxdur. Amma imkan var ki, müəllimlər öz şagirdlərini qeydiyyata salsınlar və onların məsələləri necə həll edə bilməsi, tapmazlardan necə keçməsini izləyə bilsinlər. Çox yer gəlmiş ki, müəllimlərin bir çox qeyd edir ki, çox faydalı bir imkandır.
Yəni, müəllimlər üçün də çox faydalı
isə,
olacaq.
Bu artıq müsabiqədir. Yəni, konkret olaraq müəyyən suallar verilir. Burada heç bir tapmaca, belə deyək, yəni ki, konkret olaraq bir proqram yazıb hər hansı bir obyekti hərəkət etdirməkdən və ya digər tapşırığı yerinə yetirməkdən daha ziyadır. Suala cavab vermək,
Yəni, bunu qeyd eləmək lazımdır da, məncə, yəqin ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, o müsabiqə keçirilən şagirdlərin hər hansı bir, belə deyək, informatikana bağlı ciddi bilikləri yoxdur.
Bəli, yəni ki, istənilən o, kod
Yəni, seçilməkləri sadəcə, belə deyək, müraciət edirlər sadəcə və seçilirlər, elə hə?
Bəli, əslində, kod saatı açıq bir belə deyək, kampaniyadır. Yəni, ora internet adresi girib iştirak edə bilər. Qunduz artıq yarış olduğundan orada qatılma artıq məktəb səviyyəsində olur. Əgər hər hansı bir şagird və onun valideyni maraqlıdırsa ki, bu şagirdlər iştirak eləsin bu yarışda, gələk məktəb müəllimə müraciət eləsinə və onlar bizim Bebras, yəni Qunduz əslində qlobal belə deyək, adı B brandı, Avropada yayılmış bir layihədir. 30-dan çox ölkə bu
layihəyə qoşulub.
Belə deyək, müsabiqədə iştirak eləyir. Sadəcə bizim bbras@azerbaycan.asm.org e-mail e-poçt ünvanına müraciət göndərməlidirlər ki, onlar sistemə daxil ola bilsin. Sistemin də üstünlüyü odur ki, web əsaslıdır və tamamilə Azərbaycan dilindədir. Müəllimlərin imkanı var ki, yenə də şagirdlərin nə dərəcədə müvəffəqiyyətlidir, onu izləyə bilsinlər. Çox qısa, yəni keçən həftə, yəni Bakutel həftəsi, ümumiyyətlə, qlobal səviyyədə ölkələr bir həftə qunduz həftələrini keçirirlər və Azərbaycanda ilk qunduz həftəsini keçən həftə keçirdik.
İsmaylıda oldu, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
İsmaylıda.
İsmaylıda o bir sınaq oldu.
O sınaq İsmaylıdaydı.
Bir həftə olmadı. Çox uğurlu oldu və Adil Əliyevin adını səhmətdirəm. O Azərbaycan ESM bölməsi təşəbbüs qrupunun üzvüdür və layihənin bilavasitə rəhbəridir. O İsmaylıda keçirilməsində bir səbəb odur ki, rayonlar adətən
bölgələrdə,
paysaqda keçirilir belə layihələr. Çalışıldı ki, həm İsmaylı rayonunda da müəyyən mənada dəstəkçilər oldu. Orada keçirildi və ilk sınaq çox uğurlu oldu. Regionlarda kifayət qədər bizim talantlı, istedadlı uşaqların olduğu ortaya çıxdı. Bu sual tapmaqımızın üstünlüyü odur ki, müəyyən mənada alqoritmik düşüncə tərzini yoxdur. Yəni, orada hər hansı bir proqramlaşdırmadan söhbət getmir. Daha çox nə dərəcədə bu alqoritmi bilik və ya alqoritmi düşüncəyə malikdir o şagirdlər, o yoxlana bilir. Kifayət qədər asan və əyləncəli tapşırıqlar və suallar vasitəsində. Və amma keçən həftə o artıq bütün ancaq bir rayon deyil, bir çox məktəbləri əhatə eləyən qunduz həftəsi keçildi və son məlumatlar odur ki, 4000-dən çox şagird iştirak elədi. Yəni, bu nəinki Azərbaycan üçün və qunduz çərçivəsində bir çox ölkələr üçün kifayət qədər yaxşı göstəricidir.
Bax, bu, belə deyək, yekunlaşdırsaq, ACM Azərbaycan bölməsi, kod saadı və qunduz layihəsi. Bunlar hamısı insanların, informasiya texnologiyalarına maraqlanan mütəxəssislərin, şəxslərin, ilkin informasiya biliklərinə sahib olması üçün tələbə, şagirdlərin və öz biliklərini artırmaları üçün tələbələrin də faydalı olacaq, belə deyək, layihələr, təşkilatlardır və bunlar üzv olmaq. Gəlin bir daha belə qaydaq, ACM-i üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır?
ACM-i üzv olmaq üçün, yəni ACM.org saytı var və orada üzvlük forması var ki, onu doldurub elektron göndərmək lazımdır.
Deməli, ACM.org saytıdır. Yəni, əvvəlində də ingilisində Azərbaycan .acm.org yazsaz, Azərbaycan bölməsi olacaq.
Azərbaycan ACM bölməsinin saytı olacaq. Doğrusu biz daha çox aktivik Facebook səhifəmizdə bölüşürük. Saytımız hələ də işlənmə mərhələsindədir, yəni tam hazır deyil. Amma demək istədiyim odur ki, ACM-ə üzvlük belə, əgər bu peşəni seçirsinizsə, bu bir peşəkar təşkilatı üzv olmaqdır. Amma o peşəni seçənə qədər istənilən hər kəs proqramlaşdırma və informasiya texnologiyalarına maraqlanırsa bu layihələrdə iştirak eləyə bilər. Və bizim ümidimiz də odur ki, əslində bu kod saatı çərçivəsində tez-tez səslənən bir fikirdir. Amma Prezident Obama hətta Amerikada bu belə deyək, kod saatı kampaniyasına dəstək vermişdi. Onun belə sözü var idi ki, mobil telefonunuzla sadəcə oynamayın, həm də onu proqramlaşdırın. Çox vacib bir şeydir. Yəni, bizim də istəyimiz odur ki, və əminəm ki, bir çox mütəxəssislər və müəllimlər də bu fikri bölüşür. Biz nəinki informasiya texnologiyalarının istifadəçiləri, yəni bizim indi şagirdlərimiz, həm də yaxın gələcəkdə yeni informasiya texnologiyaları yaradanların ön cəhbəsində olmalıdırlar.
Yəni, texnologiya dövründə, texnologiya erasında informasiya biliklərindən və texnologiya biliklərdən uzaq qalmaq doğrudan da gericilik olardı. Araz Yusuf xəttimizdə idi, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər Araz bəy, fikirləriniz üçün, bizə vaxt ayırdığımız üçün. Əziz dinləyicilər, ümid edirəm ki, çatımlı oldu bu təşkilatlara üzvlük, bu layihələrə, həmçinin bu müsabiqəyə qoşulmaqla bağlı kifayət qədər informasiyanız oldu. İndi isə əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Elə hədiyyəli sualımız da proqramla bağlıdır, proqramlaşdırma ilə bağlı daha doğrusu. İlk qadın dünya tarixində ilk qadın proqramçını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bax bir daha qeyd eləyirəm. Bu xanım